Tak já vám přeju krásné nedělní ráno. A už to budou 3 roky, co jsme se stěhovali. Přijde mi to, jako by to bylo pár měsíců. Ale když jsme se tady vrátili, tak to vidíme na dětech. Na našich ne, ty podle mě vypadají furt stejně, ale vaše děti, mládežníci, dorostenci rostou. A tak vy, když jste viděli naše děti, tak jste si vzpomněli, že když si vypadali před těma 3 lety, vypadali jinak. Tak to je úžasné, že Pán Bůh nás zachovává a že můžeme se takhle setkat. Já budu teda pokračovat v tom, co studujete v Markovi 6. kapitole. A když mi Nátan mě pozval, abych kázal na tento text, tak tam jsem si všiml, tam jsou 2 odstavce. A říkal jsem si, proč to máte takhle? Nebo proč mám kázat vlastně na 2 texty, které by se daly rozdělit? A na první přečtení mi připadaly takové, jako že by se dalo s obou jako dost se naučit. No ale když jsem je četl vícekrát, tak jsem si uvědomil, že když se spojí, tak tam je důležitá věc. A je to příběh plný udivených lidí. Nejdřív se tam diví lidé v Nazaretě, když Pán Ježíš tam přišel. A potom dokonce on sám se diví tomu, co vidí. A na konci, nebo v té druhé části jsou učedníci, kteří se vlastně nepřestávají divit. Nebo to, co prožili, když poslechli Ježíše, tak je to zdroj obrovského údivu. A tak pokud máte Bible, chcete si spolu se mnou otevřít, tak budeme číst Marka 6. kapitolu od verše 1 až 13. Vyšel odtamtud a přišel do své vlasti. Jeho učedníci ho doprovázeli. Když nastala sobota, začal učit v synagoze a mnozí, kteří ho slyšeli, byli ohromeni a říkali, odkud to tento člověk má? Jaká je to moudrost, která mu byla dána? A jaké mocné činy se dějí skrze jeho ruce? Není to ten Tesař, syn Marie a bratr Jakuba, Josese, Judy a Šimona a nejsou jeho sestry zde s námi? A pohoršovali se nad ním. Ježíš jim říkal, prorok není bez cti, leda ve své vlasti, mezi svými příbuznými a ve svém domě. A nemohl tam učinit žádný mocný skutek, jen na několik neduživých vložit ruce a uzdravil je. A divil se pro jejich nevěru. A procházel okolní vesnice a učil. Zavolal si 12 a začal je posílat 2 a 2 a dával jim pravomoc nad nečistými duchy. Přikázal jim, neberte si nic na cestu, jen hůl, ne chleba, ani mošnu, ani měďáky do opasku, ale mějte uvázané sandály a neoblékejte si dvojí spodní oděv. A říkal jim, kdekoliv vstoupíte do domu, tam zůstávejte, dokud odtamtud neodejdete. A když by vás některé místo nepřijalo a neposlechli by vás tam, až budete odtamtud vycházet, vytřeste prach spod svých nohou jim na svědectví. Amen, pravím vám, v den soudu bude snesitelněji zemi sodomské a gomorské než onomu městu. Vyšli a vyhlásili, aby lidé činili pokání. Vyháněli mnoho démonů, mazali olejem mnohé neduživé a uzdravovali. Pán Ježíš se svými učedníky opustili Kafarnaum, vydali se na jih, vydal se do svého rodného kraje, až došel do vesnice, kde vlastně vyrostl, kde prožil svoje mládí a vlastně skoro celý život, první léta dospělosti. A vrátil se tam do Nazareta jako rabín, jako někdo významný. Měl kolem sebe svoje učedníky a vrací se do města, do městečka, vesnice na takovou poslední návštěvu mezi lidmi, kteří ho znají nejlépe. A když tam byl naposledy, asi zhruba tak o rok dříve, tak dokonce se ho tam lidé pokusili zabít. Víme, že tam trpěl velmi silným odmítnutím A posledně, když tam byl, tak začalo to docela dobře. Postavil se v synagoze, přečetl pár veršů z Izajašova svitku. V Lukášově 4 čteme, že všichni o něm mluvili dobře. Pak ale se to obrátilo, Pán Ježíš začal kázat konfrontačně, začal jim ukazovat, co Boží slovo říká jim do jejich života. A ta nálada se prudce změnila, oni vstali, vyhnali ho za město, dohnali ho na vysokou horu a chtěli ho shodit z jejího okraje. A tam se píše, že on prošel jejich středem. V tom našem příběhu evangelista Matouš zaznamenává další pokus. Pána Ježíše oslovit svoje blízké, milé lidi, se kterýma vyrostl ve svém domovském městě a možná čistě z takového lidského pohledu to dávalo smysl. Nedávno utěšil bouři, vyháněl démony, uzdravil mnoho nemocných, nemocnou ženu, vzkřísil Jajrovu dceru, tak určitě i ta naděje v něm, která byla mnohem větší, že teď je ten správný čas přijít zpátky, protože tuto službu by mohli i v Nazaretě přijmout. Tentokrát ale byl to jejich první reakcí údiv a žasli nad dvěma věcmi. Čteme tam, že žasli nad jeho moudrostí a nad zázraky. Ježíšova slova a Ježíšovy zázraky vyvolaly otázky nad tím, odkud to má, jaký je zdroj toho učení, jaký je zdroj moudrosti a moci, které se projevovaly jinde, než když byl všude jinde, než jenom v tom Nazaretě. A je možné, že ti lidé měli takové podezření, které vznesli o 3 kapitoly dříve jeruzalemští zákonníci, když říkají, má Belzebula, v moci vládce démonu, vyhání démony. Jinak to není možné. A Pán Ježíš neměl správné vzdělání, ale byl to obyčejný tesař. Jeho nejbližší rodina byla těm vesničanům velmi dobře známá, takže neměl ani ten správný původ. Usoudili, že prostě na něm nemůže být nic mimořádného. Ale co je zdrojem jeho autority? Kdo ho zmocnil, aby jednal s takovou mocí, s takovou autoritou? Bude to Bůh, nebo jsou to démoni? Jinak to prostě není možné. A když si spojili to, co o Pánu Ježíši věděli, jeho dřívější povolání, úplně obyčejný způsob, jakým mezi nimi žil, jakým vyrůstal, tak to bylo úplně jasné. Není to ten tesař? To znamená, není to ten obyčejný dělník, co tady pracoval rukama, stavil tady ty střechy, domy? Není úplně stejný jako my všichni ostatní? Všechno je jim jasné. Až na to, kde mohl získat takovou moc. A celou dobu se zabývají touto otázkou a vlastně ani nic jiného nezajímá. Kde mohl získat takovou moc? Kde Ježíš k těmto věcem přišel? A to jejich zaujetí touto otázkou je vede k tomu, nebo dovedlo je k tomu, že si nepoloží mnohem důležitější otázku. Co to všechno znamená? Co to je? Co to znamená, že se to děje? A Pán Ježíš během svojí služby odpověděl na obě ty otázky, ale ne ve svém rodném městě. Tam těm místním řekl, prorok není bezecti, leda ve své vlasti, mezi svými příbuznými a ve svém domě. Ti lidé z Nazareta chtěli úplně jiného spasitele. Ne toho obyčejného, se kterým vyrůstali, kterého dobře znají, o kterém ví skoro všechno. A je zajímavé, že v takovém kontextu, na takovém místě, Pán Ježíš nemohl učinit žádný mocný skutek. V místech, kde chybí obyčejná víra, kde se lidé zabývají zbytečnými otázkami, tam se Boží moc neprojevuje. Ti obyvatelé Nazareta velmi dobře věděli o tom, co Pán Ježíš dělal jinde, o jeho zázracích, ale odmítali uvěřit. Neptali se, co to znamená. A celou tu situaci tam sledují učedníci, co se děje, A pro ně je to velmi dobrá škola, protože za chvíli budou poslaní, aby dělali to, co dělal jejich pán. A díky této zkušenosti ví, s čím musí počítat. Jestliže jsou lidé, kteří Pána Ježíše nepřijali, když on přišel osobně za nimi, tak o co spíše budou ti, kteří odmítnou je, když to budou vyprávět zprostředkovaně. Zkusme si je na chvíli představit, když tam sedí v té synagoze, naslouchají a myslím, že sedí jako přikovaní a nestačí se divit. Po tom všem, co s ním prožili, nestačí se divit, co to vidí, co ti lidé dělají. Možná, že vzpomínají na všechny ty projevy moci, když uklidnil bouřící moře, nebo když vyhnal legii démonů do vepřů, teď ale vidí úplně něco jiného. Vidí, že existují situace, kde Pán Ježíš, ten stejný pán, nemůže dělat žádné zázraky. Nemůže dělat nic. Ve chvíli, když je naše víra podkopaná, ve chvíli, když my máme jasno o věcech, až moc jasno, tak Ježíš nemůže učinit nic. Jestliže bylo pro Krista těžké naplnit poslání na nějakém místě, o co těžší to bude pro ně, až je pošle. Tak to je ta vlastně nejčerstvější zkušenost, se kterou jdou do té mise, se kterou Ježíš učedníky vysílá do nevěřícího světa. Nedůvěra a nevíra jsou prostředí, ve kterém se má šířit dobrá zpráva o Boží lásce a je důležité přitom počítat s tím, že Boží moc se bude projevovat pouze tam, kde lidé budou mít zájem. A místo chytračení, místo toho, aby všechno věděli, si byli ochotni připustit, že neví. Neví, kde se bere Boží moc a vlastně na tom nezáleží, ale rozhodnou se, že jim to nevadí. Tak to je jeden takový způsob víry, který v tom textu, o kterém jsme přečetli. A dostaneme se teď k tomu druhému, který měli učedníci. A my ve Frýdku Místku, ještě předtím příběh ze života od nás, máme ve Frýdku Místku ulici Míru a tam, to je taková ulice úplně na okraji města, za cestou, u kolejí, za řekou a je to takové romské ghetto a my jsme tam začali chodit každý týden, mluvit s lidmi, říkat jim o Ježíši a modlit se za ně, prostě být tam s nimi, zvěstovat. A je strašně zajímavé, že nevím, jestli jste četli někdy takové ty knížky o misionářích někde z Nepálu, Indie, Číny, kde prostě člověk se pomodlí a Pán Bůh dělá mocné činy, velké věci. No a u nás ve Frýdku teda stačí přejít přes tu cestu tam a je to, jak kdybyste přijeli do té Indie. Člověk se tam pomodlí a Pán Ježíš dělá. A když se modlíme stejné modlitby o kousek dál, tak jak vypadá to, že to nefunguje, že tam je něco jinak. Proč to tak je? To si kladu tu otázku stále. Možná, že je to proto, že lidé tam mají obyčejnou víru. Že prostě, když tam přicházíme, když se modlíme, tak opravdu se modlíme všemohoucímu Bohu a není třeba vymýšlet, chytračit, proč se to děje, odkud to přišlo, prostě věří. A ten druhý příběh z toho našeho textu je o vyslání učedníků, je teda pravým opakem té víry, o které jsme četli předtím. Učedníci si nemají brát nic, čím by se zabezpečili, nemají mít žádný zdroj jistoty, naděje, něco, na co by se mohli spolehnout, na sebe nebo na nějaké prostředky, něco, co znají, co už jim v životě tolikrát pomohlo, když šlo do tuhého. V podstatě mají jít jako takový blázni, bez peněz, bez jídla, bez ochrany, bez jistoty a jediné, co dostali, je pravomoc nad nečistými duchy a taky dostali praktické pokyny, jak mají postupovat v těch vesnicích. V tom prvním příběhu lidé měli o Pánu Ježíši velmi dobré informace. Všechno vědí, velmi dobře ho znají, těžko by je mohlo něco překvapit, Ježíš by je těžko mohl něčím překvapit. Ve druhém příběhu jsou lidé, kteří ho znají možná rok, něco málo s ním prožili a to jim stačí. Nepotřebují nic víc, aby měli víru, aby měli mnohem větší víru, než ti, kteří se s ním setkávali celý život. A tak v tom vidíme ten velký kontrast ve víře. Na jedné straně jsou ti, kteří se nenechají překvapit a takoví lidé vlastně víru nepotřebují, protože by se museli připustit, že se pletou, že nemají odpovědi na všechny otázky, že je něco mezi nebem a zemí, něco, co nemůžeme pochopit a nezbývá, než tomu věřit. Na druhé straně je pár bláznivých lidí z lidského pohledu, kteří nepotřebují všechny informace, nevyžadují odpovědi na všechny nezodpovězené otázky a nepotřebují ani všechny zdroje, které prostě běžný každý člověk potřebuje, aby se nechali přesvědčit a vyšli do neznáma. Prostě věří, že když jejich Pán někam posílá, tak se není na co vymlouvat, není na co čekat, je čas jít. A posílá na tu misi, na tuto misi 12 učedníků, žádný z nich nepochází z nějaké vlivné náboženské rodiny, nikdo z nich nebyl farizejem, zákonníkem ani knězem, nikdo z nich nesloužil v chrámu, nikdo z nich nebyl žádným lévitou, nikdo z nich nebyl představeným synagogy, ani učitelem, ani nějakým náboženským vedoucím. Byla to skupina prostých, obyčejných, nedůležitých lidí a tu kvalifikaci ke službě jim nedává jejich postavení, ani zkušenosti, ani nějaké předešlé úspěchy, ale jenom důležitá je jedna jediná věc. Nejdůležitější je, když nás Pán Ježíš někam pošle, tak nás k tomu povolá a posílá nás. Povolá nás, aby nás vyslal. A když nás posílá, tak skrze Ducha Svatého nám dává stejnou moc, jako měl on. A to je ten důvod, proč k té službě potřebujeme velmi málo. Abychom opravdu byli závislí jenom čistě na Kristově síle. Potřebujeme vycházet z toho povolání a potřebujeme být závislí na jeho moci. Minimum zásob jistot na cestu znamená maximum víry, když opravdu půjdeme. A když později, obzvlášť v knize Skutku, čteme, že učedníci v Ježíšově jménu dělali velké věci, tak se možná ptáme, kde je to dnes? Proč něco podobného nezažíváme my? Jestli to náhodou není tím, že to očekáváme na špatném místě, ve špatném kontextu, kde se v těch skutcích dějou ty velké věci, nad kterými zůstává rozum stát. No, většina z nich se děje na misijním poli. Ten náš dnešní text nás zve, abychom vyšli do neznáma. Rád bych vás pozval do Frýdku na ulici Míru, ale myslím, že tady v Opavě je mnoho jiných ulic. A mnohem lepší bude, když najdete tu vaši opavskou ulici, kam vás Pán Ježíš volá a kde si vás chce použít na misijním poli. A tam jsem si tím téměř jistý. Zažijete velké věci, protože už to mnohokrát tak Pán Ježíš udělal, že když se někdo nechá vyslat, jako blázen ve světě, v očích tohoto světa, tak tam se dějou velké boží věci. Ještě poslední jedna věc. Mezi těmi dvěma příběhy v 6. verši čteme zajímavé slovo a když jsem si to připravoval, toto kázání, tak vlastně jsem si toho všiml poprvé. Pán Ježíš se divil pro jejich nevěru. V Biblii nemáme zachyceno mnoho míst, kde by se všemohoucí Bůh nemohl projevit z nějakého důvodu. Že nemáme mnoho míst, kde by se rozhodl, že nebude jednat, ale nejedná tam, kde chybí víra. A v Biblii taky nemáme mnoho míst nebo informací o tom, že by všemohoucího Boha, vševědoucího Boha něco překvapilo. No a v dnešním textu máme obojí. Čím se Ježíš nechává překvapit? Kromě tohoto textu, tak máme ještě jeden, kde to je takhle přímo napsáno. A stejně jako tento text se týká něčí víry. Pán Ježíš se divil nad vírou setníka. Ten příběh máme v Matoušovi 7.10 zapsaný. A ten setník za ním přišel s prosbou o uzdravení jednoho ze svých otroků. On Pána Ježíše vůbec neznal a vlastně nebyl ani... Byl to pohan, nepatřil do božího vyvoleného národa, ale přesto přišel za Ježíšem se smělou prosbou a s velkou vírou, že on má takovou moc, že stačí, aby řekl a ten otrok bude uzdraven. Jediné slovo a jeho sluha bude uzdraven. A to se taky stalo. Pán Ježíš, nevíme, typuju, že se nechal překvapit ještě více věcma, vícekrát, než jenom na těchto dvou místech, než to, co máme zaznamenáno, ale pouze tyto dva příběhy, nebo je zajímavé, že spojuje to, že se týkají víry. Tak mi napadla otázka, čím Ježíše překvapujeme my? Čím ho překvapuju já? A čím bych ho nejraději překvapoval? V průběhu týdne Markéta s našima dětma hrály karty, takové čísla, cílem prostě, aby měli co nejmenší číslo. A najednou, když jsem procházel kolem, a Markéta říkala, nechápu, jak může Marie vyhrát. A Marie, tak je naše 3letá dcera, pak máme 5letého Peťu, 7letého Daníka a Markéta taky hrála, ale Maruška vyhrála. Naše děti nás často překvapují různými věcmi. A čím překvapujeme my našeho nebeského Otce? Obyvatele Nazareta Ježíše překvapili velkou nevěrou, setník ho překvapil naopak velkou vírou. A co my? Tak ten dnešní text je o překvapení. V Nazaretě se nedali překvapit, protože si mysleli, že velmi dobře vědí, že ho velmi dobře znají. A naopak, možná o to více, byl překvapený on, Pán Ježíš. Na druhé straně učedníci se nechali vyslat na misijní pole a tam zažili mnoho překvapení. O odstavec dále, tam se dozvídáme o jejich návratu a o několik kapitol dále sdílí ten úžas nad tím, že to fungovalo, že to stačilo, že nepotřebovali nic a prostě to šlo. Jak jsme na tom my? Známe Ježíše tak dobře, že už nás nemůže ničím překvapit. Přece tak dlouho s ním jsme. A nebo jsme připraveni se nechat překvapovat. Znovu, znovu a znovu. Tam, kde je úplně obyčejná víra, tam není nouze o překvapení. Vím, že existují lidé, nejspíš jsou mezi námi a já jsem takový, že moc překvapení nemám rád, protože mám rád nějakou míru jistoty nad tím, co se stane, než abych očekával, že se stane nějaké překvapení a Je to něco, na co člověk prostě nechce spoléhat. Možná, že máme obavu, že překvapení, že to může být i nepříjemné překvapení. Co když zrovna na nás čeká nepříjemné překvapení? No, kdo je připraven, není překvapen. Jenomže jsou věci, na které je dobré, moudré se připravit, ale když Pán Ježíš posílá svoje učedníky, když každého z nás posílá do akce, tak záměrně chce, abychom byli bez věcí, na které se máme spolehnout. I nás posílá do světa s velkou mírou nejistoty, protože stále platí to, že právě tam, kde je nejistota a slabost a to, že my nemůžeme, tak tam se projevuje Boží moc a síla a tam se dějou velké Boží věci. Tak to je, k tomu nás zve ten náš dnešní text, abychom šli do neznáma a možná bychom si našli to místo, kde Pán Ježíš opravdu chce a může jednat skrze nás, skrze naši službu, skrze obyčejné věci, možná skrze obyčejnou modlitbu, kterou jsme se modlili tolikrát a najednou někde v jiném kontextu můžeme vidět, že to opravdu funguje a že když se člověk pomodlí, tak se dějou věci. Máme Ducha Svatého a ten se projevuje jak mezi námi, ale ve skutcích a mnoha příbězích v Evangelii čteme, že Boží moc se projevovala tam, kde byli lidé, kteří Pána Ježíše neznali. Tak je na vás, jestli přijmete toto pozvání.